Գլուխ 3. Իմ բնակարանը և ուրիշների բնակարանները. Սեղմում է կոկորդը աղքատի, առևտրի ձեռքն ամենակուլ։ Քշել է նրանց մութ փակուղի, դիմացը ահապարի սպեխուլ, ու չկա մի ելք կամ փրկություն։ Ազատությունը զուր է կանչում, և լույսն արևի ազատ, եզերք, փրկություն չկա, ու չկա ելք։ Սիդնեյ Լանյեր. Արևելյան Լոնդոնի հասկացողությամբ այն սենյակը, որ ես վարձեցի շաբաթը 6 շիլինգով, այսինքն 1.5 դոլարով, հարմարավետության ու շքեղության գագաթնակետներ, իսկ ամերիկացիների հասկացողությամբ դա խղճուկ կահավորանքով ու անհարմար փոքրիկ սենյակ էր։ Երբ ես այնտեղ գրամեքենայիս համար մի սովորական փոքրիկ սեղան դրեցի, սենյակում այլևս շարժվելու տեղ չմնաց, և արդեն հարկավոր էր խուսանավել, կատարելով արտասովոր կերմաններ, որոնք մեծագույն ճարպկություն և հնարամտություն էին պահանջում։ Տեղավորվելով այդ սենյակում, ավելի ճիշտ տեղավորելով իրերս, ես հագա աղքատի զգեստս և դուրս եկա զբոսնելու։ Բնակարանային հարցը զբաղեցնում էր ինձ, և ես ուղևորվեցի բնակարան փնտրելու, երևակայելով ինձ ամուսնացած ու ընտանիքով ծանրաբեռնված մի աղքատ երիտասարդ։ Նախ և առաջ ես այն գյուտն արեցի, որ այստեղ ազատ տներ քիչ են պատահում, այնքան քիչ, որ պտույտ գործելով մի մեջ շրջանում և անցնելով շատ մղոններ, ես ոչ մի ազատ տուն չգտա։ Ոչ մի ազատ տուն։ Դա համոզիչ ապացույց էր, որ շրջանը գերբնակված է։ Երբ պարզվեց, որ ինձ, այսինքն ընտանիքով ծանրաբեռնված աղքատ երիտասարդիս համար, այս անհյուրընկալ շրջանում առանձին տնակ փնտրելը անիմաստ է, սկսեցի փնտրել ազատ սենյակներ, ուր հնարավոր լիներ տեղավորել կնոջս երեխաներիս հետ և մեր ամբողջ կահկարասին։ Չէի ասի, թե այդպիսի սենյակներ շատ կային, բայց որոշ բան գտա, թեև վարձով տրվում էր մեծ մասամբ մեկական սենյակ։ Ըստ երևույթին այստեղ գտնում էին, որ աղքատի ընտանիքի համար մեկ սենյակն էլ բավական է։ Այդտեղ և եփում էին, և ուտում, և քնում։ Երբ ես հարցնում էի, թե չկա արդյոք իրար մեջ բացվող երկու սենյակ, տանտիրուհիները ինձ էին նայում այնպես, ինչպես հավանաբար դիկենսյան ոմն պերսոնաժ նայում էր Օլիվեր Թվիստին, որը նրան խնդրում էր մի քիչ էլ շիլը ավելացնել։ Բացի այն, որ մեր սենյակը միանգամայն բավարար է համարվում կին ու երեխաներ ունեցող աղքատ մարդու համար, շատ ընտանիքներ իրենց սենյակում այնքան ավելորդ տարածություն են գտնում, որ վերցնում են մեկ, ոմանք նույնիսկ երկու կեմվոր։ Եթե այդպիսի սենյակը գնահատվում է շաբաթական 3-ից մինչև 6 շիլինգ, ապա անկյուն վարսակալող կեմվորից, որը պետք է երաշխավորություններ ներկայացնի, ամենայն արդարացիությամբ գանձում են շաբաթական 8 պենսից մինչև 1 շիլինգ։ Նա կարող է նույնիսկ ճաշել իր տանտիրոջ հետ, դրա համար վճարելով դարձյալ մի քանի շիլինգ։ Այդ մասին, սակայն, ես չմտածեցի ավելի մանրամասն հարցուփորձ անել, որը աններելի անփութություն էր իմ կողմից, նկատի ունենալով, որ ես պլանավորում էի երևակայական ընտանիքիս ծախսերը։ Իմ այցելած տներից և ոչ մեկում լոգարան չկար։ Ի դեպ, ես պարզեցի, որ լոգարաններ չկային նաև հազարավոր ուրիշ տներում։ Բավական ծանր գործ է թիթեղյա տաշտի մեջ լողանալը, երբ սենյակում բացի քո ընտանիքից, որը նեղվում է ավելորդ տարածության բեռից, կա էլի մեկ կամ երկու կենվոր։ Սակայն թվում է, թե լոգարանների բացակայությունը ձեռնտու է ժողովրդին, կարելի է խնայել օճառը։ Ուրեմն փառք Աստծո, ամեն ինչ կարգին է։ Բացի այդ, բնությունը արևելյան Լոնդոնում վերին աստիճանի կանխատեսող է։ Ամեն օր այստեղ անձրև է գալիս, և ուզես չուզես փողոցում լողանում ես։ Սարսափելի էր իմ տեսած տների սանիտարական վիճակը։ Կոյուղին սարքին չէ, կեղտաջրի հորերը վատ են մաքրվում, ջերմուղի խողովակները կաթում են, օդափոխությունը անտանելի վատ է, ամենուրեք խոնավություն է ու կեղտ։ Այդ ամենը կնոջս ու երեխաներիս կօգնեին կարճ ժամանակում ձեռք բերել դիֆտերիա, խռուկ, տիֆ, կարմիր քամի, փտախտ, թոքերի բորբոքում, թոքախտ և աստված գիտե թե էլի ինչ հիվանդություններ։ Մահացությունն այստեղ պետք է որ չափից դուրս բարձր լինի։ Բայց մի լավ մտածեցեք, թե ամեն բան ինչպես խելացիորեն է դասավորված այս աշխարհում։ Մեծ ընտանիքով ծանրաբեռնված աղքատ մարդու համար ամենախելոք բանն է ազատվել նրանից, և արևելյան Լոնդոնի կյանքի պայմանները նրան կօգնեն այդ գործում։ Բացառված չէ, իհարկե, որ նա ինքն էլ կզոհվի։ Այս վերջին դեպքում մի առանձին իմաստություն չենք տեսնում, բայց դա անշուշտ ինչ-որ տեղ թաքնված է։ Եվ ահա, երբ մենք այն գտնենք, մեր մեջ կասկած չի մնա, որ դա շատ նուրբ իմաստություն է։ Այլապես հարկադրված կլինեինք արձանագրելու, որ աշխարհի ողջ կառուցվածքը պարզապես բանի պետք չէ։ Իհարկե, ես ոչ մի սենյակ էլ չվարձեցի և վերադարձա Ջոնի ապրայթի փողոցը։ Հիմա դա նաև իմ փողոցն էր։ Մտածելով կնոջս ու երեխաներիս մասին և այն մասին, թե նրանց ինչպես պետք է տեղավորեմ այն խցիկում, ուր բացի մեզանից մի անկյունում էլ ուրիշ տնվորներ կբնակեցվեն, ես կորցրի պատկերացումս մասշտաբների մասին և չկարողացա միանգամից հայացքով ընդգրկել իմ ամբողջ սենյակը։ Նրա լայն արձակությունը ջերմեռանդ ցնծություն առաջացրեց իմ մեջ։ Միթե դա նույն սենյակն է, որ ինձ վարձով են տվել շաբաթական վեց շիլինգով։ Չի կարող պատահել։ Սակայն իմ տարակուսանքը ցրեց տանտիրուհին, որը բախեց դուռը, ցանկանալով իմանալ, թե որքան հարմար են տեղավորվել։ «Օ, սար», բացականչեց նա, երբ ես սկսեցի հարցու փորձ անել նրան։ «Միայն մեր փողոցն է հիմա այսպես մնացել. մի 8-10 տարի առաջ մյուս փողոցներն էլ ավելի վատ էին, և այնտեղ շատ կարքին մարդիկ էին ապրում. Բայց նրանց բոլորին դուրս մղեցին այդ եկվորները. Հիմա, բացի մեր փողոցից, ուրիշ ոչ մի տեղ կարքին մարդ չեք գտնի. ամոթ խայտառակություն է սար»։ Եվ նա սկսեց մանրամասն բացատրել ինձ, թե ինչպես կատարվեց եկվորների ներխուժումը, և թե ինչպես դրա հետևանքով բնակարանի վարձը բարձրացավ, իսկ շրջանի համբավը ընկավ։ «Հասկանում եք, սար, մենք ուրիշների նման սովոր չենք նեղվածքի. Տեսնում եք, մենք առանձին տնակում ենք ապրում, իսկ այդ տկլորներն ու ամեն տեսակի օտարերկրացիները պատրաստ են 5-6 ընտանիքով խցկվել այդպիսի տան մեջ. հասկանալի է, որ տնատերը նրանցից ավելի է ստանում, քան մեզնից. ամոթ խայտառակություն է, սար. Եվ երբ մտածում ես, որ սա այնպիսի լավ շրջան էր ընդամենը մի քանի տարի առաջ»։ Ես ուշադրությամբ զննեցի նրան։ Ահա մի կին, անգլիական բանվոր դասակարգի այսպես կոչված վերնախավի միանգամայն արժանավոր ներկայացուցչուհին, և նրան դանդաղորեն կլանում է մարդկային այս աղմկոտ հորձանքը, որ բարձրագույն իշխանություններն ուղղում են Լոնդոնից դեպի արևելք։ Հարկավոր է բանկեր, ֆաբրիկաներ, հյուրանոցներ, գրասենյակային շենքեր կառուցել։ Իսկ ինչ բան է քաղաքային չքավորությունը։ Թափառաշրջիկների ցեղ, և նա ալիք առ ալիք նահանջում է դեպի արևելյան կողմը, այնտեղից դուրս մղելով հնաբնակներին, թաղամաս թաղամասի ետևից վերածելով հետնախորշերի, իսկ ավելի լուրջ բանվորներին հարկադրելով գնալ Լոնդոնի դեռ չբնակեցված արվարձանները, կամ թե իր մոտ, հատակը ներքաշելով եթե ոչ նրանց, ապա անկասկած նրանց երեխաներին ու թոռներին։ Հերթը Ջոնի ապրայթի փողոցինն է։ Շատ կարճ ժամանակ է մնացել, նա ինքն էլ է հասկանում այդ։ 2 տարուց հետո լրանում էին վարձակալության ժամկետը», ասում է նա։ «Մեր տնատերը մոտիկ մարդ է. նա չբարձրացրեց ոչ մեր, ոչ էլ հարևանների բնակարանավարձը, և այդ պատճառով էլ մենք առայժմ դիմանում ենք. Սակայն ուզած ժամանակ նա կարող է վաճառել իր գույքը, կամ մահանալ, թե մեկը և թե մյուսը մեզ համար հավասարապես վատ կլինի. այս տունը կգնի մի որևէ սպեկուլյանտ, քրտինք քամող մի արհեստանոց կկառուցի տան ետևում գտնվող հողակտորի վրա, ուր իմ տնկած խաղողի որդը փաթաթվում է ցանկապատին. նրա կողքին էլ մի շենք կբարձրացնի, և կսկսի մեկական սենյակ վարձով տալ ընտանիքավորներին. ահա և բոլորը. Ջոնի ապրայթին էլ վերջ»։ Եվ ես վառ կերպով պատկերացրեցի, թե ինչպես ապրայթը ու իր պատվելի տիկինը սիրունիկ աղջիկների ու բփրեց ստրկուհու հետ միասին ուրվականների նման վազում են դեպի արևելք, իսկ հրաշք քաղաքը ոռնոցով հետապնդում է նրանց։ Բայց փախուստով փորձում է փրկվել ոչ միայն Ջոնի ապրայթը, Ավելի այն կողմ, քաղաքի հեռավոր ծայրամասում, ապրում են մանր առևտրականներ, գաճաճ ֆիրմաների կառավարիչներ, հաջողակ ծառայողներ. Նրանք ապրում են առանձին տնակներում, կամ էլ երկու ընտանիքանոց անձուկ ամառանոցիկներում, փոքրիկ պարտեզներով, որտեղ ծաղիկներ են աճում. Այդտեղ ավելի ազատ է, քան ուրիշ տեղերում, դեռևս կարելի է շնչել. Նրանք հպարտ ցցում են կրծքները, երբ խոսք է բացվում անդունդի մասին, որից իրենք փրկվել են, և փառաբանում են ամենաբարձրալին, որ իրենց հետ վարվեց ոչ այնպես, ինչպես մյուսների հետ. Եվ հանկարծ ներխուժում է Ջոնի ապրայթը, իսկ նրա հետևից սլանում է հրեշ քաղաքը. Ասես մոգական գավազանի հարվածով սկսում են Երևան գալ եկամտաբեր տներ, պարտեզներ են գցվում. Ամառանոցային տնակները միջնապատերով կտրատվում ու վերածվում են խցիկների, և լոնդոնյան սև գիշերը ամեն բան առնում է իր կեղտոտ ծածկոցի տակ։